ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs šodien piedalās Baltijas valstu un Kanādas ārlietu ministru sanāksmē Viļņā, Lietuvā, lai diskutētu par situāciju Baltkrievijā un citiem būtiskiem starptautiskās dienas kārtības jautājumiem. Plānots, ka vizītes laikā Viļņā Kanādas ārlietu ministrs François Philippe Chamaigne tiksies arī ar Baltkrievu opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku. Vides pakalpojumu uzņēmums Clean Air šodien sācis diennakts dežūras un ielu uzturēšanas darbus ziemas režīmā. Tas nozīmē, ka pēc pirmajām indikācijām par sniega vai ledus parādīšanos uz brauktuves tiek uzsākt kaisīšana ar pretlīdz materiāliem, nepieciešamības gadījumā arī sniegšķūrēšana no brauktuvēm. Clean Air nodrošina ielu, ceļu un ietvju uzturēšanu Liepājā, Jūrmalā, Tukumā un Rēzeknē, kā arī privātās komerces teritorijās. No Latvijas reģioniem tikai pierīgā iedzīvotāja skaits saglabājies stabils, norāda Centrālajā statistikas pārvaldē. Lai gan Rīgā dzīvo trešā daļa Latvijas iedzīvotāju, tomēr pēdējo 30 gadu laikā vērojam tendenci iedzīvotāju skaitam samazināties tāpat kā citos reģionos. Izņēmums ir Pierīga, kas ir vienīgais reģions, kur iedzīvotāju skaits saglabājies stabils. Apkopotie dati arī liecina, ka Pierīgā ir zemākais vidējais iedzīvotāju vecums, bet augstākais ir Latgalē, kur bija straujākais iedzīvotāju skaita kritums. Statistikas pārvaldē arī norādīja, ka Vidzemē lielākais latviešu īpatsvars šajā reģionā 88% iedzīvotāji ir latvieši. Seko Kurzeme, kur 77% ir latvieši, savukārt vismazāk latvieši ir Rīgā un Latgalē, attiecīgi 47 un 46%. Lai ierobežot jaunā koronavīrusa straujo izplatīšanos Slovenijā, šodien stājies spēkā daļais karantīnas režīms. Visā valstī aizliegts pulcēties vairāk nekā 10 cilvēkiem. Vecāko klašu skolēniem mācības notiks attālināt vismaz vienu nedēļu, sākot no pirmdienas, kam sekos rudens brīvlaiks, kas arī ilgs nedēļu, un universitātes, kur tas iespējams, mācības notiks attālināti. Veselības aizsardzības dienesti sadalījuši valsti divās zonās – sarkanā, kas nozīmē augstāku inficēšanās risku, un oranžerijā ar zemāku risku.